Далі у праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму актуальны выпуск праскага акцэнту. Вынікі думскіх выбараў у Расіі, магчымыя ацэнкі гэтых выбараў краінамі Захаду, палітычныя перспектывы Владзіміра Пуціна, знешняя палітыка Расіі пасля 2 снежня. На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі з Менску Дзяніс Мельянцоў, з Масквы Фёдор Лук'янаў, з Вашынгтону Мікалай Злобін, з Берліну Аляксандр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Якія высновы можна зрабіць з вынікаў расійскіх думскіх выбараў? Якая ваша агульная ацэнка? Першаму пытанню ў Менск Дзянісу Мельянцову.
Вынікі выбараў цалкам чаканыя, прынамсі для мяне. Я, ў прынцыпе, так і думаў, што прыкладна будуць такія расклады. Тое, што большасць атрымае «Єдина Росія», ні ў кога не выклікала сумневы, асабліва пасля таго, як Пуцін напярэдадні самых выбараў выступіў з агітацыяй у падтрымку партыі, спіс, якой ён узначаліў. Бо гледзячы па тым, што прайшло не дзве, а больш партыяў у парламент, можна казаць, што расійскае кіраўніцтва абрала такі шлях мякка кіравання дэмакратыяй. Я б, напэўна, як і большасць беларускіх каментатараў, пагадзіўся з тым, што паступова ў Расіі назіраюцца такія ж самыя тэндэнцыі, як у Беларусі, аднак гэта ідзе больш павольным, больш мяккім шляхам, чым гэта ёсць у Беларусі. Ось тут можна прыводзіць розныя прычыны гэтаму. Я б хацеў сказаць, што ўсё ж такі Расія гэта дзяржава дастаткова вялікая, дастаткова ўплывовая на міжнароднай арэне, таму ёй прыходзіцца карэктаваць свой курс у адпаведнасці з міжнароднымі нормамі.
Паводле кіраўніка аддзелу Расіі СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Аляксандра Рара, выборы перетворились у плебисцит об доверы Владимиру Путину.
Ну, по всей видимости, произошло то, что главные эксперты все время и говорили, произошел плебисцит по Путину.
Отбылося тое, про что казали эксперты, отбылся плебисцит по Путину. Такая велизарная подтримка Единой России была б немагчимая, коли б на чале спису не стоял сам президент. Народ пошел голосовать фактично за правление Путина, за тое, каб ён застався, каб Украине ничего не менялася. У Расіі стабільнасць, і людзі збольшага ёй задаволены. Народ прагаласаваў за тую палітыку, якая праводзілася ў краіне апошнія 8 гадоў. Поўная катастрофа адбылася з ліберальнымі партыямі. Эксперты ў сваіх самых песімістычных прагнозах сыходзілі з таго, што хаця б яблыка наблізіцца да 4-5%, але тое, што і СПС, і яблыка, паводле папярэдніх падлікаў, набралі па 1%, гаворыць пра тое, што ліберальная ідэя ў Расіі проста памёрла.
Оба набралі только каждый по 1 с чем-то процентов, говорит о том, что либеральная идея в России просто умерла.
Дзяніс, ці згодны вы з меркаваннем, што мізэрныя лічбы галасоў, аддадзеных за СПС і яблыка, гэта сапраўдны вынік народнага волевыяўлення? Ці гэта вынік волевыяўлення тых, хто лічыць галасы? Папросту кажучы, вынік крадзяжу галасоў партый, якія ў гэтай кампаніі адыгрывалі ролю мішэняў для ўладных праклёнаў на адрас алігархаў, шакалаў і гэтак далей.
Гледзячы па тым, што гэта вельмі нізкія паказчыкі, у той час, як, на мой погляд, дастаткова вялікая колькасць расійскага насельніцтва, я мяркую, што недзе да 20% насельніцтва прытрымліваецца апазіцыйных поглядаў і больш правых поглядаў, і такія вынікі, якія атрымаліся у правых партыяў, правых апазіцыйных партыяў на гэтых выбарах, яны хутчэй за ўсё не адпавядаюць сапраўдным настроям насельніцтва. Ось, гледзячы таксама па тых апазіцыйных акцыях, якія праводзіліся ў Расіі ў апошнія некалькі гадоў, можна сказаць, што апазіцыйныя настроі ў Расіі прысутнічаюць, але яны не настолькі моцна выражаныя. Таму я мяркую, што сапраўдныя лічбы павінны былі быць у гэтых партыях недзе, канешне, у раёне 10-15-20%. Ну, гэта чыста мае такія адчуванні па той інфармацыі, якой я валодаю.
На думку редактора часопису «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, гэтыя выборы, як ніякія іншыя, были триумфом политтехнологиев.
Пожалуй, что особенностью этой кампании можно считать то, что содержание было полностью рассинхронизировано и отсоединено от формы.
Асаблівасцю сёлетняй кампаніі можна лічыць тое, што змест у ёй быў цалкам аддзелены ад формы. Тая кампанія, якую ў апошнія тыдні вялі «Єдиная Расія» і Путін, не мела ніякай змястоўнай базы, акрамя дакладна пралічаных паліттэхналогіяў. Уся кампанія была скіраваная на дасягненне выніку, а вынікам быў не столькі нават адсотак галасоў за «Єдиную Расію», колькі высокая яўка, ну і вынік дасягнуты. Зараз выглядае, што дума будзе амаль ідэнтычная папярэдняй, і паводле складу, і паводле механізмаў яе працы. Пытанне, якое было галоўным, яно і засталося. Што Пуцін будзе рабіць з гэтым вынікам? Гэта пакуль ніхто не ведае.
Вопрос, который, собственно, главный стоял, остался, что Путин будет делать с этим результатом. Этого пока никто не знает.
Александр Рар меркуе, что як раз ведая отказ на пытанне, якое спадар Лукьянов лічыць галоўным. Паводле нямецкага эксперта, менавіта вынікі думскіх выбараў дазволяць Владзіміру Пуціну вырашыць галаваломку, як пакінуць пасаду прэзідэнта і застацца на чале Расіі.
Мне представляется, во всяком случае, вероятным, что Владимир Путин использует этот ресурс, который он получил.
Мне падаецца, што Владимир Путин скарыстае гэты ресурс, які ён атрымаў у выніку перамогі на выбарах партыі «Єдиная Расія». Я мяркую, што ён узначаліць гэтую партыю і праз яе, праз партыйную дысцыпліну, праз партыйны апарат будзе фактычна кіраваць дзяржавай. Будзе кіраваць і прэм'ерам, і парламентам, дзе ў яго будзе партыйная большасць. Ён паспрабуе таксама праз партыйныя структуры кіраваць і прэзідэнтам, які будзе вылучаны ад партыі.
Через партыйныя структуры управляць и будущим президентом, который будет вынят тут от партии.
Федор Лукьянов не згодны с Александром Раром. Московский эксперт дае прогноз, який суперечит меркованням большасці коментаторов.
Вы знаете, я скажу, может, странную вещь, я могу очень сильно ошибиться, но мне кажется, что результаты выборов, как и вообще...
Я скажу дзіўную рэч і магу моцна памыліцца, але мне здаецца, што вынікі выбараў, як і наагул падзеі апошніх месяцаў, сведчаць пра тое, што Пуцін сыходзіць. І задача, якая перад ім стаіць, гэта забяспечыць мяккі, гарантаваны ад непажаданых наступстваў сыход. Ростані былі пройдзеныя ў той момант, калі Пуцін не пайшоў па шляху Назарбаева, Карымава, Лукашэнкі і не стаў мяняць канстытуцыю. Ён мог гэта зрабіць шмат разоў і вельмі лёгка. Гэта было папулярна ў грамадстве. Паводле не надта зразумелых прычын, Пуцін гэтым шляхам не пайшоў. А зараз і Пуцін, і ўсе разумеюць, што ўлада ў Расіі можа быць толькі адна. Ці ты прэзідэнт, ці ты ўжо ніякі не нацыянальны лідар, а асоба, якая можа мець вялікі ўплыў. Але гэта ўжо зусім іншае.
У Расіі ўсё равно власть можа быць толькі адна. Ілі ты прэзідэнт, или ты уже никакой не национальный лидер, а ты просто некто, ну, который может обладать большим влиянием, но это совершенно уже другое.
Денис, на ваш погляд, какие будут внутриполитичные наступствы российских выборов? Брутальные разгоны акции оппозиции, арышты керовников оппозиционных рухов, как это отбылось за тыдень до выборов с Гарри Каспаровым, гэтые прецеденты часов выборчей кампании, ці станут яны узором дзеянняў, будённой практикой?
Калі казаць увогуле про ситуацию внутриполитичную в России, то, на мой погляд, выразно отчувается поступовое, последовное выбудование владной вертикали по белорусскому прикладу. Тут, мабыть, российские влады берусь приклад некий из Беларуси, мабыть, не берусь. Але тэндэнцыі відавочныя, і зараз сітуацыя эвалюцыя ў Расіі вельмі падобна на беларускую. Тут можна прыгадаць таксама такую вядомую максіму, што наша сёння гэта расійская заўтра. Ось тут Расія ідзе па такой праторанай дарозе. Што датычыць такіх дастаткова рэзкіх і брутальных праяваў, якія мы назіралі ў апошні час перад выбарамі, то я думаю, што гэта такі всплеск, які адбываецца заўсёды ў падчас электаральнага перыяду. Далей, хутчэй за ўсё, пойдзе на спад такая антыапазіцыйная дзейнасць. Ну, тут можна прыгадаць нават прыклад з Беларусі мінулага году і цяперашняга году. Вось. Аднак вось такая вот галоўная генеральная тэндэнцыя, як я сказаў, гэта закручванне гаек, гэта выбудоўванне ўладнай вертыкалі, гэта яшчэ большае выцісканне апазіцыі з палітычнага поля, амаль што ўсё тое, што адбывалася ў Беларусі.
Абмеркаванне парламенцкіх выбараў у Расіі мы працягнем неўзабаве, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Расійскую дзярждуму ў выніку выбараў прайшлі 4 партыі. ПАРЕ і АБСЕ заявілі, што выбары не адпавядалі еўрапейскім стандартам. Назіральнікі СНД прызналі іх дэмакратычнымі. Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч лічыць, што думскія выбары прымусяць і ў Беларусі стварыць буйную палітычную партыю. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе, якая пашырала прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Спаўняецца 100 гадоў паэту Рыгору Крушыну. Гэта першы беларускі творца, які стаў сябрам міжнароднага пэн-клубу. У Магілёве ў дзіцячым садку нумар 81 з'явілася першая беларускамоўная група. Пакуль яе наведваюць 3 малых. Палітолагі працягнуць абмеркаванне парламенцкіх выбараў у Расіі неўзабаве, але спачатку паслухаем меркаванне на вуліцах, які ўплыў будуць мець наступствы расійскіх выбараў на сітуацыю ў Беларусі. Гэтае пытанне наш корэспандэнт Алесь Дашынскі задаваў маладым мінакам на менскіх вуліцах.
Я думаю, што калі ў Расіі нашлі ўлад застанецца кіруючы ўрад, то гэта будзе добра для жыхароў Расіі, таму што сённяшні курс Пуціна, ён направлены на мацаванне дзяржаўнага ўладу і на стабілізацыю сітуацыі ў краіне. А калі да ўлады прыйдуць камуністы, здаецца, для расійскага народу гэта не вельмі будзе прыяць іх далейшым развіццю, але гэта будзе выгадна для сучаснай эканомікі Беларусі, таму што камуністычная партыя Расіі добра ставіцца да сённяшняга беларускага ўраду і будуць вырашаны некаторыя нафтагазавыя пытанні.
Гэта больш впечатляет выбары Беларуси. Выборы в России как-то, ну, просто на фоне всего происходящего у нас, они как-то так мимо проходят. От того, как сейчас пройдут выборы в России, на самом деле, зависит от того, сколько еще пройдет режим у нас.
Ну, это другая страна, не моя. Мне как бы, ну, все равно. Ничего не поменяется во внешней политике России. Там же нет переворота. Россия будет проводить тот же курс, который она проводила.
Ну, во всяком случае, я надеюсь, что кардинально ничего не поменяется.
Партий много, вот, и сложно понять, на самом деле, кто из них прав, кто виноват.
Там сейчас ничего не изменится. Там слишком сейчас сильна фигура Путина. Он никуда не уйдет, и там ничего не изменится. Ну и отношение к нам будет точно такое же. Ужесточаться. Лучше не будет.
Будем надеяться, что Путин уйдет. Цены подешевеют. Потому что и так живем трудно.
Мы вообще не в курсах, нет, ну не знаю.
Мечтаю, что Россия не может справлять тот человек, который раньше находился при системе КГБ.
Я не слежу за событиями.
Мы за Путина.
Очень радостно, что там есть свобода выбора и есть из чего выбирать. И люди готовы выбирать.
Но россияне, здесь боятся больше демократично и больше открыто. Там люди могут открыто выказывать свою громадянскую позицию. Больше информации, больше доступ до сродков массовой информации у разных партий, у тем лику и оппозиционных.
Откуда я знаю? Ну, не хочу за выборами.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Ну, а зараз протяг праскага акценту. Нагадаю, што думскія выбары ў Расіі і іх наступствы абмяркоўваюць палітолагі. З Менску Дзяніс Мільянцоў, з Москвы Фёдор Лук'янаў, з Вашынгтону Мікалай Злобін, з Берліну Аляксандр Рар. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якой будзе рэакцыя Захаду на расійскія думскія выбары? Рэакцыя і на ступень справядлівасці і празрыстасці гэтых выбараў, і на фактычны вынік, на тое, што Расія такая, якая яна ёсць. Дзяніс Мільянцоў, якія вашыя адказы на гэтыя пытанні?
Гледзячы па таму, што ў Расіі не былі дапушчаны, ну, фактычна не атрымалася назірання БСЕ ў Расіі, за тых перашкодаў, якія ўчынілі расійскія ўлады, хутчэй за ўсё рэакцыя міжнароднай супольнасці будзе адмоўная. Па выніках гэтых выбараў, таму што нават той факт, што міжнародныя назіральнікі не прысутнічалі на гэтых выбарах, гэта ўжо ставіць пад сумнеў справядлівасць і празрыстасць гэтых выбараў. Аднак, як я ўжо сказаў, вялікую ролю адыграе ў факце прызнання альбо непрызнання гэтых выбараў статус Расіі як вялікай дзяржавы, як ядерная держава, з якой треба лічыцца, якая ўваходзіць у міжнародныя расклады. Таму натуральна, што Захад хутчэй за ўсё прызнае гэтыя выбары. Тут не будзе такой сітуацыі, як з Беларусю. З Расіяй трэба лічыцца, з Расіяй трэба для Захада супрацоўнічаць, і хутчэй за ўсё Захад не пойдзе зараз на ізаляцыю Расіі.
Американский эксперт Миколай Злобин меркуе, что реакция Вашингтону на российские выборы будет стриманной, але при этом Злученные Штаты уже зараз рыхтуются до того, что отношения России с Заходом будут и надалей погоршаться.
Я думаю, что реакция будет сравнительно спокойная, потому что для Соединенных Штатов в частности, но для Запада в целом...
Я меркую, что реакция будет сравнительно спокойная, бо для США в приватности и для Захода в целом были больше важными не самые выники голосования, а то, как была проведена выборшая кампания. То, как проводилась кампания, скажем широ, сделала мощное и надзвычай негативное уражение на американский истеблишмент. Тут возникало шмат пытанняў, я думаю, что в ближайший час Злучаныя Штаты выступят с заявой. Не надто жорсткой, але якой скажут, что гэтые выборы, скажем так, не з'являются кроком наперед во усталяванні российской демократии. Тут больш за ўсё перастерегаюцца, хаця і разумеюць, што гэта непазбежна, што з Расіяй мець справу будзе сёння значна больш складана, бо манаполія на ўладу, якая ўсталявалася ў гэтай краіне, прадугледжвае адсутнасць альтэрнатываў, у тым ліку знешняй палітыцы. Крэмль на гэтых выбарах даказаў, па меншай меры, самому сабе, што ўся Расія аб'яднаная вакол курсу прэзідэнта Пуціна, і ўнутраных ворагаў у краіне практычна няма.
В России вся страна объединена вокруг курса президента Путина, и внутренних врагов у страны практически нет.
Остается одна альтернатива – внешний ворог. И тут в Вашингтоне ни у кого нема иллюзий наконт того, что карта ворога в особе Захаду, США, Евразвязу будет разыгрываться в России еще больше активно. Путин и партия «Одинная Россия» мают сегодня монополию на уладу, и им безумовно спотребится причина тех или иных провалов, которые непозбежно будут. Монополія гэта наагул рэцэпт для правалаў. Так што Захад маральна гатоў да таго, каб стаць такой прычынай. Усё, што не атрымліваецца ў Расіі, будзе спісвацца на ЗША і на Захад у цэлым. Усе чакаюць, што адносіны Расіі з Захадам у найбліжэйшыя месяцы будуць пагаршацца. Усе чакаюць дастаткова антызаходняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Расіі. Зразумела, Вашынгтон будзе працаваць з любой уладай, якая ёсць у Расіі. Ёсць рэаліі, гэта трэба ўлічваць. Але для Вашингтона важна, якім чынам тая ці іншая ўладная партыя атрымала ўладу, у якой ступені яна легітымна ў кароткатэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве.
І ў якой ступені яна легітымна ў сярэднесрочнай і доўгасрочнай перспектыве.
Александр Рар лічыць, што заявы наконт скажэння волевыяўлення расійскага народу падчас выбараў недарэчныя. Паводле яго, менавіта такім для Захаду малапрыемным і нават небяспечным расійскае грамадства, а не толькі расійская ўлада, зараз і з'яўляецца.
Запад уже давно перестаў понимать Россию.
Захад ужо давно перастаў разумець Расію. Я мяркую, што Захад не праігнаруе гэтыя выбары, але паставіцца да іх з вялікай асцярожнасцю. Пачнуцца размовы пра вялікія фальсіфікацыі, што апазіцыянераў кідаюць у турмы, што народу не даюць выказаць тое, што ён хоча. Але мне здаецца, што такая крытыка адносна Расіі ўжо недарэчная. У Расіі адбыўся буйны паварот у бок нацыянальнай дзяржавы, патрыятызму, антызаходніх настрояў. Ён адбыўся не раптоўна, а на працягу апошніх 8 гадоў, і з гэтым нічога не зробіш.
Он не произошёл внезапно, он произошёл в течение последних 8 лет, и с этим ничего не поделаешь.
Фёдор Лук'янаў, не адмаўляючы тое, што хада выбараў моцна адхілялася ад дэмакратычнага стандарту, таксама мяркуе, што настроі расійскага грамадства выбары ўсё ж адлюстравалі.
Ну, фактически результат, если он будет таким, как сейчас, он, в общем, ну, как бы сказать, не чудовищный. Это не 85% Единой России.
Фактичный выник, коли он будет приблизно таким, как показывает экзит-полы, он не почварный. Это не 85% Единой России. Тут можно спосылаться на то, что народ сказал свое слово. Калі браць вынікі ліберальных партыяў, то, на вялікі жаль, яны вельмі падобныя на праўду. Адносна іх вялася вельмі брудная і несумленная кампанія. Але ступень папулярнасці гэтых партый і гэтых лідараў у грамадстве, мякка кажучы, невысокая. Што тычыцца рэакцыі захаду, то назіральнікі скажуць, што выбары не цалкам адпавядалі ўсім стандартам, што тэлебачанне аддавала перавагу адной партыі. Скажуць яны і пра дробныя парушэнні падчас галасавання. Я мяркую, што буйных парушэнняў уласна падчас галасавання не было. Сучасныя прасунутыя аўтарытарныя рэжымы кшталту казахстанскага ці расейскага навучыліся рабіць усё, каб галасаванне праходзіла дастаткова чыста. Усё вырашаецца да дня галасавання пры дапамозе прапаганды і іншых сродкаў.
Научились делать всё, ну, скажем так, достаточно чисто. Вот само голосование. То есть всё решается другими способами и до выборов, там пропаганда и так далее.
Антызаходніцкая і дзяржаўніцкая рыторыка былі цэнтральнай тэмай выбарчай кампаніі, якую вяла расійская партыя ўлады. Магчыма, суб'ектыўна гэта было ў значнай ступені не больш як паліттэхналогіяй, сродкам набыць галасы. Але палітычныя маскі часам робяцца сапраўдным абліччам. Гэты фон выбарчай кампаніі, ці не стане ён знакам змены ў расійскай знешняй палітыцы, як адносна Захаду, гэтак і адносна суседніх краінаў, у прыватнасці Беларусі.
Я скажу з таго, што нічога такого кардынальнага не зменіцца. То, што мы видели за апошнія годы, будзе продолжацца.
Я сыходжу з таго, што нічога кардынальна не зменіцца. Будзе працягвацца тое, што мы бачылі ў апошнія гады. Я не думаю, што Расія будзе варожаць і агрэсіўна спрабаваць паглынуць сваё блізкае замежжа. Мне здаецца, што імкненне шэрагу краін на постсавецкай прасторы адысці ад Расіі і ўступіць у НАТО і Еўразвяз, што ў выпадку Украіны можа стаць рэальнасцю, прывядзе да канфліктаў паміж, напрыклад, Москвой і Киевом і Москвой і Тбілісі, але кардинальных зменаў я не прадбачу.
Но, скажем, кардинальных радикальных изменений я не предвижу.
Что датычыць такого антызаходняга фону, як вы сказалі, я лічу, што гэта дастаткова кан'юнктурная рэч. Расія зараз вельмі слабая для таго, каб пачынаць зноў канфронтацыю з Захадам, пачынаць новую халодную вайну. Расія гэтага не вытрымае, і Расіі зараз гэта не патрэбна ні расійскім, ні расійскаму грамадству, ні расійскаму кіраўніцтву. Гэта быў чыста электаральны крок, і хутчэй за ўсё далей рыторыка расійскае кіраўніцтва, рыторыка Путіна, рыторыка сілавых міністраў, яна крыху памякчэе. Шмат што будзе залежаць ад прызнання або непрызнання гэтых парламенцкіх выбараў Расіі. Калі Захад усё ж такі пойдзе на непрызнанне гэтых выбараў, што, я думаю, малаверагодна, то натуральна, што антызаходнія настроі ў расійскім кіраўніцтве падвысяцца. Аднак, хутчэй за ўсё, што яны паступова пойдуць на спад.
Мікалай Злобін схіляецца да думкі, што ў прыватнасці пра імперскі складнік выбарчай кампаніі «Єдинай Росії» не ператворыцца ў кардынальную новую палітыку Москвы на постсавецкай прасторы.
Я думаю, што повлияють не очень, по крайней мере, хотелось бы надеяться, что не очень сильной степени вся эта риторика.
Я мяркую, што паўплывае ў невялікай ступені. Я спадзяюся на гэта. Уся гэта імперская рыторыка была разлічная на ўнутрыпалітычнае спажыванне, на ўласны электарат, на барацьбу з уласным пачуццём непаўнавартасці. У Расіі сёння ёсць дастаткова рэалістычнае разуменне, што яна можа і чаго не можа дасягнуць на постсавецкай прасторы. Хаця небяспека таго, што гэтая перамога можа заблікаваць здольнасць мысліць у Расіі, існуе. Але мяркую, што зараз такая небяспека менш, чым была 15 гадоў таму, калі стваралася СНД. Сёння ў постсавецкіх краінах ёсць свае, у большай ці меншай ступені развітыя эліты, незалежныя ад Москвы, ёсць усвядомленыя нацыянальныя інтарэсы. У гульні на гэтай прасторы ўдзельнічаюць і Кітай, і ЗША, і Еўразвяз, і арабскія краіны, Турцыя. Манаполі на расійскі ўплыў на постсавецкай прасторы няма, як гэта было 15 гадоў таму. Расія магла дасягнуць поспеху, калі б змяніла сваё імкненне дамінаваць на раўнапраўе і адказнасць на постсавецкай прасторы. Я думаю, што гэтая змена не адбудзецца. Таму значных поспехаў расійскай імперскай палітыкі я, па шчырасці, у найбліжэйшы час не прадбачу.
Я думаю, што гэтага не прайзойдзёт. Паэтому значных успехаў расійскай імперскай палітыкі ў бліжэйшае время я, честно говоря, не предвижу.
Что касается дальнейшего, то не очень понятно, как все будет развиваться до тех пор, пока мы не будем знать.
Что тычется дальнейшего, то яно пакуль не зразумела. Пакуль невядома, які варыянт сыходу абярэ Пуцін і каго ён прапануе на прэзідэнта. Зрозуміло, що відносини з Заходом уже ніколи не повернуться до той моделі, яка існувала у 90-ті роки і у перші роки керування Путіна, коли Росія сходила з того, що ми все ж інтегруємося у західний світ. Зараз інший погляд, що ми нікуди інтегруватися не будемо. Що тичиться відносинів з Білоруссю, то тут усе простіше. Вынік путинского часу полягая у тым, что односины с политичных перешли у экономичные. Так, есть войсковый складник, это и опошние размовы про Искандеры, але мне сдается, что это покуль больше хульня. А вось газ, нафта, транзит, вось это и есть зараз сутность российско-белорусских односинов. Ніякий союз уже никто не будуя. У гэтым и есть спадчина Путина на гэтым накірунку. Что будет робить наступный президент? Меркую, что реанимовать союз уже никто не будет и не сможет, а остатнее будет шмат у чем залежить от развития подеев у самой Беларуси.
Ну а остальное будет во многом зависеть от развития событий в самой Беларуси.
Вынікі думскіх выбараў у Расіі сёння за круглым сталом празкага акцэнту абмяркоўвалі палітолагі з Менску Дзяніс Мільянцоў, з Москвы Фёдор Лук'янаў, з Вашынгтону Мікалай Злобін, з Берліну Александр Рар. Вёў перадачу наш аглядальнік Юрый Дракахруст. А зараз абвестка для тых, хто цікавіцца магчымасцямі сатэлітнага прыёму.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяв за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.